раді вітати в нашій студії. Це точно ексклюзив. Я сподіваюся, що до цього ще не було ні в кого в ЗМІ. Ганну Бондар, вона виконуючий обов'язки головного архітектора Києва. І хочеться привітати вас
з цим призначенням.
Так, з призначенням.
Дякую.
І хочеться привітати киян, що будемо сподіватися, що ми нарешті матимемо архітектора головного, який буде опікуватися місцем.
Головну архітекторку.
Ну, можливо, так.
Ну, чого, ну, чого, давай підкреслимо гендерну, та, гендерну рівність.
Так, от, пані Ганна, по-перше, чи от хто вам запропонував та, цю посаду, як ви на неї погодилися?
Чи легко ви на неї погодилися?
Ну, не знаю, як сказати, легко чи ні. Насправді, я працювала в департаменті 4 роки до того і займалася конкурсами, займалася проектами міськими. І ну, так сталося, що при кадрових змінах мер міста Києва Віталій Кличко запропонував мені якби, ну, обійняти цю посаду.
Ви вагалися?
Я думаю, що в мене не було вибору на той момент. Ну, я не жалію.
А от скажіть таку річ, ви написали сьогодні чудову статтю, яка називається «Війни в Києві не буде», тим самим задекларувавши, що ви готові слухати всіх. І готові з усіма говорити. От ви сказали, головне всіх розсадити і примусити говорити по черзі, а не одночасно. Так спекотно в проблемах містобудування, в обговоренні, в претендуванні на ласі шматки земельні, на висотки, на те, що нам заважає насправді сьогодні.
Ну, дійсно спекотно. Справа в тому, що ми сьогодні знаходимося все ще в стадії дикого капіталізму і... Фактично можна констатувати, що за останні 25 років найбільші інтереси якби в місті враховували саме бізнесу. І тому громада, вона є дуже знервована, громада фактично травмована всім, що відбувається. І ну, таким чином від того відбуваються і антизабудовні війни, і навіть будь-яка публічна дискусія, вона починається зі стадії драми, люди хочуть виговоритися. У нас був досить потужний і, в принципі, такий перший в Україні досвід широкої публічної дискусії по меморіалу Героїв Небесної Сотні.
Так.
Це був конкурс великий міжнародний, і сама процедура конкурсна тривала півтора року, і півроку тривали публічні дискусії щовівторка в будинку архітектора. І ось саме тоді, я пам'ятаю, що в мене такий як перелом стався. Бо знаєте, кожна людина думає, що вона права. Насправді, я теж думала, що я права. Але після такого досвіду я зрозуміла, що ми всі праві. Просто треба вміти домовлятися, чути один одного і... з повагою відноситися до одного одного. І ось, ну, тоді я зрозуміла, що ми вміємо, бо нам вдалося домовитися насправді. Ми написали чудове завдання конкурсне, яке, може, навіть ляже в основу підручників з новітньої історії про Майдан, бо це було перше дослідження таке ґрунтовне. І люди насправді настільки організувалися в процесі, що коли приходила нова людина, в неї починалася стадія драми, то люди самі ну, казали, що будь ласка, тихіше, ми тут говоримо по черзі, у нас якби процедура, ми говоримо. Да, да. Це був такий дуже унікальний досвід. І сьогодні ми його постійно впроваджуємо в департаменті, бо дуже багато людей приходить і дуже багато людей пишуть.
Пані Ганна, от все ж таки, от я думаю, що нашим слухачам, яких дуже багато саме киян, хотілося б дізнатися про ваші, наприклад, 5 перших років на посаді виконуючого обов'язку головного архітектора, можливо, я сподіваюся, що в перспективі і головного архітектора столиці. От ваші 5 кроків перші.
Перші 5 кроків, ну, таке непросте питання. Що ми зараз сьогодні вже робимо, і я думаю, що цей перший крок, він просто дасть найбільш швидкий результат. Ми зараз проводимо такий проєктний семінар під назвою «Право на місто». Його суть полягає в виробленні нових механізмів участі громадськості в прийнятті рішень в місті. Справа в тому, що ситуація, коли, знаєте, вибачте, партія сказала і наділа на голову завод, да, мешканцям, вона вже непридатна, цього вже не буде ніколи. І якщо не враховуються інтереси мешканців, то починається антизабудовна війна. Війна, вона нікому насправді не потрібна, вона не є продуктивною. Ми довго вивчали європейський досвід, яким чином там це відбувається. Будь-які зміни в місті, особливо ну, важливі зміни, там зміна статусу території, наприклад, там була житлова забудова, стане громадська, або там ну, різні бувають ситуації. все це проходить через дуже цікаві різні механізми громадського обговорення. У нас в країні, на жаль, законодавство дуже недолуге. Особливо, коли прийняли закон цей в 12-му році про регулювання містобудівної діяльності, фактично інтереси мешканців взагалі не враховуються. Є процедура громадських слухань, але вона формальна, це фактично листування, розумієте?
Так, а різні механізми громадського обговорення, які саме? Тому що реально у нас поки озвучені тільки громадські слухання, які ви вже правильно сказали, і на що активісти говорять, що вони, по суті, ну, їх важко там організувати, вони можуть бути зроблені абсолютно проплачені, тобто є певні ризики, які насправді не дають цьому механізму працювати нормально. От які інші механізми, наприклад, в Європі, як ви сказали?
Ну, по-перше, там є таке поняття, як плебісцит. Це місцевий референдум щодо зміни статусу території. Процедура дуже чітко виписана, і вона є ефективною. Тобто, по-перше,
місцевий референдум, так, його насправді немає.
Да. Тобто громада має спершу доказати, що дійсно цей референдум потрібен. Однак, якщо вона збере певну кількість підписів, то міська рада просто зобов'язана прийняти рішення, вибачте, про те, що цей референдум має статус, виділяє кошти на нього, і там вже після того приймається рішення. По-друге, в Європі діє досить потужний інститут громадських модераторів. Тобто, якщо виникають якісь зміни, ну, навіть там встановлення дитячого майданчика, або зміни на площі, або ще щось, обов'язково проходить громадське обговорення у форматі дійсно обговорення. І, наприклад, німецькі модератори, вони настільки вже якби вміють це робити.
То це професійні люди, які якраз там приїжджають на місце, коли вони знають, що щось змінюється, і вони знають, як це організовувати, так?
Так, головне, що думка кожного, вона зафіксована. Це дуже важливо. Людина відчуває, що її думка зафіксована. Як приймається рішення, це вже інше питання. Зрозуміло, що бувають думки зовсім різні. Однак, якщо більшість підтримує, то зрозуміло, що ініціатор, він буде йти на зустріч.
Я ще хотіла, знаєте, про що запитати? Адже у вашому відомстві це все. І реставрація, і містобудування, так? І благоустрій – це все. Що у вас пріоритетне зараз?
Ви знаєте, ну, реставрація – це все-таки не наше питання. Ми тільки погоджуємо реставраційні завдання. В місті діє управління охорони культурної
спадщини. Генеральну лінію, так?
Так. Да. Роль нашого департаменту – це є міське планування, тобто
містобудування.
Да, містобудування, ми маємо помислити як мінімум на 50-100 років вперед, приймаючи будь-яке рішення.
Звідси випливає, генплан є?
Чи не генплан є? Є і проєкт генплану.
О, проєкт.
Да, є проєкт генерального плану.
Але це мається той самий генплан, який громадські активісти дуже критикують, тому що він, ну, його вважають, що він, в принципі, не потрібен місту, тому що на такі короткі строки він не має прийматися, оскільки на ще діє теперішній громадський генеральний план. Ну, там є запитання до громадського плану, якщо
є, генеральний план. Є запитання до генерального плану, так, але це, я думаю, що це тема окремої дискусії, тому що це дуже довга тема. З одного боку, місто потребує нового генплану. Чому? Тому що діючий генплан і попередні генплани, вони планувалися за радянською системою, яка залежала від індустріального розвитку міста. Тобто сьогодні ми знаємо, що промисловість в місті, її багато, і вона не працює. І відштовхуватися від кількості робочих місць на заводах, ну, при всіх прорахунках, воно просто не буде ефективним. І до того ж, місто не буде змінювати межі. А в діючому чинному генеральному плані, якби це є місто Київ, приміська зона, за того, що не були визначені взаємовідносини з областю, ми не можемо розраховувати на землі, які були заплановані для будівництва в Київській області. Тобто нам треба змінювати підходи. З іншого боку, дійсно багато питань і у громадськості, і у фахівців до проєкту генерального плану, однак я думаю, що це просто окрема тема.
Обов'язково, ми вас запрошуємо, щоб це обговорити. Але от теж тема, яка надзвичайно гостра для киян, це незаконні будівництва. До нас в студію дуже часто приходять активісти, особливо це було навесні, коли була їх активізація, це просто був жах. Зараз ніби ситуація трошки, от вона в такому такий заморожений конфлікт, і в нас як на Донбасі, насправді, довкола цього. От яка ваша буде позиція? Як головного є архітектора щодо вирішення цих проблем, тому що вони є і вони нікуди не поділися.
Насправді ситуація дійсно жахлива. У нас Теж, може, хтось знає, хто не знає, згідно цього закону 12-го року, права контролю над забудовою були віддані на рівень держави. Тобто всі українські міста були позбавлені контролю за забудовою. І з того почався, вибачте, безпреділ. І зараз ми взагалі намагаємося інвентаризувати, що відбулося за цей період. І що ми побачили? Значить, у нас в травні відкрився інтернет-портал, він вільний для доступу кожного киянина, називається «Центр моніторингу забудови», дуже швидко шукається в Гуглі. Там відзначені всі ділянки містобудівної діяльності, тобто від тих, де є рішення Київради про будівництво чогось, до введених або не введених в експлуатацію через всі етапи життєвого циклу об'єкту. Ну, якщо простіше, ви побачите на порталі певні земельні ділянки, які позначені різним кольором. Червоний кольор – це точно самочинне будівництво, тобто було порушено законодавство на певних етапах, наприклад, або земля, або проєктна документація, або вихідні дані, або дозвіл на будівництво, або інженерні мережі, тобто ви побачите все це. Або зелене, тобто це є чинне будівництво, тобто все там нормально, законне, так. І жовте, яке є якби в опрацюванні і є питання до того. Це, в принципі, така була унікальна ініціатива, і вона продовжує працювати. Можна оформити заявку, якщо ви бачите і хочете перевірити, ви оформлюєте заявку прямо на порталі. І після того юристи декількох департаментів опрацьовують всю документацію і за ознак самочинного будівництва передають досудову справу в слідчі органи, яка потім йде прокуратурою і до суду.
І скільки таких вже заяв до правоохоронних органів за рахунок цього
порталу? Заяв я вам не скажу, бо ми постійно якби їх формуємо. Точно 3 справи в суді, і насправді це, хоча виглядає мало, але це серйозний результат. Це означає, що місто судиться з забудовником. Такого раніше насправді не було. Чому? Тому що навіть якщо ми писали якийсь лист в Державну архітектурно-будівельну контору, яка мала здійснювати контроль, документи попадали в слідчі органи, і вони фактично не вміли з ними працювати, бо містобудівне законодавство, воно змінювалось протягом 10 років дуже серйозно. Треба знати всі деталі,
нюанси.
А тепер ми готуємо оці докази. Насправді, в місті сьогодні більше 500 незаконних забудов.
Що з ними робити?
Це страшно.
Що з ними робити?
Є декілька варіантів. Найбільш страшно те, що десь приблизно 80 з них – це житло. Це означає, що це нові еліти-центри. Розумієте.
Скільки на літер центру нових назвало?
Приблизно 80 об'єктів.
Тобто там живуть люди? Там вже живуть люди?
Не жити, однак вони є інвестором цього будівництва, вони вклали кошти в майбутню квартиру. Що з цим робити? Ми зараз розробляємо такий певний класифікатор. Бо є порушення законодавства несерйозні, тобто там можна через те, щоб ці порушення усунути, і можна легалізувати будівництво. А є настільки серйозні, що фактично потребується або демонтаж, або серйозні
суди. Тобто якщо дивитися на ваш портал, тобто це і червоні, і жовті. Тобто 80 об'єктів, це і такі абсолютно, які там порушення, просто такі.
А далі має бути прийнято вже політичне рішення, тому що у нас є хороший приклад Дестини провулок 3-5, коли меморандумом домовились, і забудовник сам демонтував поверхи, які вище позначки 27 метрів, допущеної позначки. Зараз ми, наші юристи, молодці, в судах по нижньому валу добилися нової експертизи, а не того кіровоградського.
І є взагалі шанси на те, що знову ж таки, в цьому, тому що ми теж це до нас приходили активісти щодо цього питання. Вони розповідали, що там дуже великі порушення. Більш того, воно впливає на навколишнє середовище, там і метро, і це такі просто реально бомба такої з спільної дії, і з якою ми дуже швидко можемо з дією зіштовхнутися. Тобто там є реальні сподівання на те, що будуть змушені забудовник знищити, як мінімум.
Якщо ми намагаємося жити в правовому, в правовій державі, то тут вже питання в суді. Тобто ми докладаємо всіх зусиль, юристи нашого департаменту представляють інтереси Київради, тобто нашого міста, в судах. Угу. І по Нижньому валу це була перемога.
Перша наразі по Нижньому валу вже в суді.
Давно вже в суді, там вже були апеляції і так далі. І ми добулися.
І коли рішення може бути?
Це не знаю.
Тобто наразі ви домоглися експертизи, і далі судова тягнина триває.
У нас залишається буквально хвилина і 10 секунд. Скажіть, будь ласка, за той час, поки вас призначили, ви вже в справу, що найважче, що найлегше?
Найважче... найважче вивчати земельні ділянки. Найлегше, ну, для мене спілкуватися з людьми.
В однодумці є чи тільки поки що щит?
В департаменті є у нас дуже хороша
команда. А ви взагалі в свою команду перебули туди? Чи ви працюєте з цими людьми більшою мірою?
Ну, я працювала там 4 роки, так, і я вважаю, що це моя команда.
Нам би дуже хотілося, от як жінкам з Іриною, щоб у вас вийшло, щоб ви стали головною архітекторкою. Мені здається, що ви принесете естетику в місто, втрачену естетику. Тому що місто колись було красивим, зараз воно поки що є транзитним, як мені здається, для людей. Місто транзитне. Я вам бажаю успіху у вашій роботі. З
так,
нами була...
Так, хочеться вам справді побажати успіху і сил, і на вас величезна відповідальність лежить. Сподіваємося, що ви...
І великі надії.
Так.
Дай Боже вам.
Дякую.
Ганна Бондар, виконувач обов'язків головного архітектора Києва, сьогодні була з нами, наш ексклюзив. Ми дуже дякуємо вам за те, що розказали.